S nedostatkem pitného režimu se potýkají lékaři všude ve světě. Česká republika není výjimkou. Mladší lidé už dbají na ten zdravý životní styl, ale myslím si, že seniori nepijí proto, protože se nespomenou možná a nemají ani žízeň. Jak je to tedy ve skutečnosti, to už nám řekne paní profesorka Hana Matějovská-Kubešová z geriatrické kliniky Fakultní nemocnice Brno.
Úbytek chuti k přijímání tekutin do vyššího věku má i svůj fyziologický podklad, protože se zvyšujícím se věkem se snižuje produkce takzvaného antidiuretického hormonu, který má za úkol v našem těle udržovat stálou hladinu vnitřních tekutin, řekněme. Hladina tohoto hormonu se snižuje a tím se snižuje i pocit žízně u staršího člověka. Dalším důvodem, proč se starší lidé vyhýbají pití, jsou i možné počínající potíže s udržením moči, takže se automaticky vytvoří obava, čím budu méně pít, tím méně budu muset na malou stranu a tím budu mít méně nehod, ale tato domněnka je mylná, protože naše tělo má za úkol udržovat stále vnitřní prostředí, takže pokud budu méně pít, moje ledviny budou vytvářet menší množství více koncentrované moči, která tím více dráždí výstelku močových cest a naopak těch nehod s neudržením moči může být více.
To znamená, že vznikají močové kameny tím ukládáním.
Ano, koncentrovaná moč znamená také nebezpečí vysrážení krystalů, které se stávají základem pro vznik močového kamene a samozřejmě to nebezpečí se zvyšuje, ano.
Klasická pitná voda je to nejlepší na popíjení. Také omezuje se vstup bakterie do těch vyšších vrstev našeho těla, ano?
Ano, je to tak. Dostatečně silný proud moči, který protěká zejména močovody z ledvin do močového měchýře, působí jako antibakteriální ochrana. Ano, zamezuje, zpomaluje možnost vzestupné infekce.
Kdybyste ještě nabádala více pít, určitě v letních měsících, teď jsme v zimě, jak by to tedy mělo být během dne? Kolik těch tekutin a jak si je rozstřídit?
Aby se našim ledvinám dobře pracovalo, aby se nemuseli moc namáhat přílišnou koncentrací té moči, tak by měli vyloučit za den zhruba 1,5 litru moči. K tomu 1,5 litru vyloučenému musíme připočíst zhruba 0,5 litru, který vypotíme, pořád naší kůži uniká drobné množství tekutin a dalšího 0,5 litru připočteme na to, že vydechujeme z našich plic dech, který také v sobě obsahuje vodní páru. To si právě teďka v zimě můžeme ověřit, když dýchneme na sklo. Tudíž nám tedy vychází 1,5 litru vymočíme a k tomu 2x0,5 litru vypotíme nebo vydýcháme, takže bychom měli mít celkový příjem tekutin za normálních okolností zhruba těch 2,5 litru. A pokud se zvýší okolní teplota, jakože třeba v letních měsících, anebo pokud my sami máme třeba teplotu 37, tak už to znamená, že bychom příjem měli ještě o další litr navýšit.
Jak je proti pitnému režimu klimatizace? Mnozí lidé pracují v těchto podmínkách a mají vysušené horní patro. To je také úbytek tekutin.
Zvyšuje se i odčerpávání, odvětrávání tekutin z povrchu těla, takže skutečně může velmi intenzivní klimatizace vést k tomu, že se podporuje vznik dehydratace organismu.
Nedostatečný přísun pitného režimu je potíží celosvětovou. Co proti tomu dělat? Jak to cílit?
Spíš dávat návody běžným lidem, jak skloubit dohromady třeba nějakou takovou tu pracovní vytíženost, stres a podobně a k tomu dopřát si tedy ten pravidelný příjem tekutin. Ono totiž je rozdíl, jestli pravidelně popijeme celý den po drobných doušcích, což je nejlepší forma, protože potom se celý ten obrat tekutin v těle posune jakoby na vyšší úroveň a je to pro tělo snazší, než když si v 5 hodin odpoledne, až nás bolí hlava a jsme unavení, tak si uvědomíme, že jsme pořádně nepili a vypijeme naraz 2 litry. To je zase takzvaný vodní náraz, který rozkolísá právě tu regulační schopnost organismu udržování stabilního vnitřního prostředí a tím se zase odtlumí ten antidiuretický hormon, my to naraz vyloučíme a jsme zase stejně dehydratovaní jako předtím. Takže nejdůležitější informace je ráno si naplánovat, postavit si na stůl 1,5 litrovou láhev nebo džbánek s čajem a celý den pravidelně po pár doušcích popíjet.
Přesto ale byla určitá konference směřovala do řad mladých praktiků, co jste zjišťovali nebo co jste jim doporučovali.
Tam bylo zdůrazněno, co všechno v našem organismu poškozuje nedostatečný pitný režim a tudíž dlouhodobá dehydratace organismu. Tam třeba už i ta zmíněná bolestivost hlavy, případně zvýšená únavnost v odpoledních hodinách, samozřejmě tendence k zácpě, tendence ke zvýšené tvorbě trombu v organismu, takže i nebezpečí tromboembolické nemoci. A dále potom byla předvedena plejáda všech možných na našem trhu dostupných minerálních vod a bylo zdůrazněno, že některé z nich jsou takzvaně vysoce mineralizované, to znamená, že obsahují více než 1500 mg na litr nerostných látek, což je voda nevhodná pro dlouhodobé pokrývání pitného režimu. A naopak byly zdůrazněny ty, které jsou takzvané nízce mineralizované, tedy pod 500 mg na litr, a ty teda naopak jsou vhodné. No ale samozřejmě stále pořád platí, co už jste zmiňovala i vy, že nejvhodnější tekutinou je klasická kohoutková voda.
Pro portál zdraviami.cz, jak by měly popíjet těhotné maminky a třeba maminky, které kojí svá miminka?
U těhotných maminek tam totiž k tomu může přibýt takový dojem, že ta maminka chodí častěji na malou stranu a tudíž, že má větší výdej, ale ono to nemusí být úplně tak, protože ta těhotná děloha zvrchu trošku utlačuje močový měchýř a snižuje jeho jímací kapacitu, takže ta maminka sice chodí častěji, ale s menšími množstvími té moči. Nicméně celý ten organismus je vystaven, řekněme, i zátěži v látkové přeměně z důvodu výživy plodu. To znamená, že i ta maminka by měla opravdu přijímat 2,5 až 3 litry tekutin určitě. Samozřejmě, ale ke konci těhotenství je tendence k zadržování tekutin a ke vzniku otoku, takže tam potom po konzultaci s lékařem by se mělo to množství přijímaných tekutin přizpůsobit.
A kojící maminky?
Kojící maminky, tam se musí množství tekutin přizpůsobit tomu, co si vypije miminko. Maminky pravidelně váží svá miminka, mají přehled o tom, kolik si miminko vypilo, tak plus tolik tekutin musí ta maminka přijmout, aby se zachoval jednak zavodění organismu, ale pozor, i schopnost tvorby mléka.